Harry Potter on mielestään ihan tavallinen poika. Hän tosin asuu huoltajiensa portaiden alla olevassa kaapissa. Harryn elämä muuttuu täysin, kun hän 11-vuotispäivänään saa merkillisen kirjeen. Hänelle aukeaa uusi maailma, johon kuuluvat taikurit, noidat, yksisarviset ja lohikäärmeet. Sillä Harry on velhojen sukua. Silti kaikki on aloitettava alusta. Tylypahkan noitien koulussa Harry oppii taikuuden alkeet, luudalla lentämisen ja huispauksen, eikä mikään suju kommelluksitta. Näin kerrotaan menestyskirjan takakannessa Harry Potter ja viisasten kivi, kirjailijana J.K. Rowling. Nämä Harry Potter-kirjat ovat nousseet suorastaan ilmiöksi maailmalla, ilmiöksi, josta puhutaan sekä puolesta että vastaan, ilmiöksi, joka myöskin koskettaa kristittyjä vanhempia sen tähden, että kaikki ovat niin suunnattoman kiinnostuneita Harry Potterista. Miten me kristittyinä osaisimme elää maailmassa, jossa monet tämän kaltaiset ilmiöt nousevat noitineen, luudalla lentämisineen ja huispauksineen? Onko fantasiamaailma yleensä sellaisenaan, johon liittyy jonkinlaista taikuutta aina pahasta? Voidaanko sitä käyttää Jumalan valtakunnan hyväksi ja niin edelleen? Kaikesta tästä Petri Mäkilä puhui tuossa joitakin viikkoja sitten Helsingin kristillisessä keskuksessa. Ja nyt me olemme tässä studiossa puhumassa myöskin tästä aiheesta radiokuuntelijoille. Petri, kuvaile vähän, minkälainen on Harry Potter ilmiönä?
Sehän on, voisiko sanoa, vanhan toistoa siinä mielessä, että fantasiakirjallisuushan ei ole mitenkään uutta. Se ei ole joku aivan uusi keksintö. Taru Sormusten Herrasta ehkä on kaikille tuttu kirja, Tolkienin kirja,
jonka kirjoittama.
No, Tolkienista ei oikeastaan tiedetä hänen kristillisyyttään, mutta C.S. Lewis, joka oli Tolkienin ystävä, oli kristitty ateistista, kääntyi kristityksi, ja hän kirjoitti myöskin vastaavan samantapaisia kirjoja, muun muassa tämän Narnian tarinat, ja nämä ovat tyyliltään hyvin lähellä toisiaan. Mutta Harry Potter on jollakin tavalla saavuttanut. En tiedä, mä en osaa sanoa, mikä sai tämän liikkeelle. En ole oikeastaan lukenut tai nähnyt näitä alkuvaiheita, kun Harry Potter lähti liikkeelle ilmiönä. Se tuli nyt muutamaa vuotta, voisiko sanoa, jälkijunassa tänne Suomeen. Ja on kyllä yllättänyt selkeästi täällä kaikki kirjallisuusasiantuntijat ja kustantajatkin. Ja kyllähän nämä suomalaisessa mittapuussa, nämä painosmäärät ovat aivan huikeita. Tämä neljäs kirja, joka on nyt viimeisin, siitähän ensimmäinen painos oli 60 000 kappaletta ja toinen painos 40 000, joka ne meni niin kuin ensimmäinen painos taisi mennä ensimmäisessä päivässä.
Kun yleensä kustantajien painosmäärät ovat siellä 2,000–4,000 ensipainoksena, no, useimmiten 2,000 tuntumassa.
Sitä luokkaa varmasti. Kyllä ehkä joistakin tämmöisistä tunnetusta romaaneista isompia otetaan. Mutta kyllä ne reilusti alle 10 000 joka tapauksessa.
Mutta tästä ei tietysti osattu odottaa kenties. No ehkä maailmalla oli jonkinlaista ennakkoa.
Jo maailmalla oli ollut jo ennakkoa. Ja nämä ensimmäiset kirjat, kun Suomeen tulivat, niin sehän lähti täällä aika hitaasti käyntiin. Eli vasta tässä kolmannen kirjan vaiheessa alkoi tämä buumi täällä käynnistyä. Ja sitten kun tämä neljäs tuli, sitten oltiin jo jonottamassa kirjakaupan ovella ennen kuin se aukeaa. Että kaksi ekaa kirjaa pääsi tulemaan aivan kuin huomaamatta melkeinpä tänne. Ja niiden painosmäärät taas olivat huomattavasti pienemmät aluksi.
Mikä tässä Harry Potter-ilmiössä, mikä siinä huolestuttaa, jos ajattelee noin niin kuin kristittynä? Onko se nyt taas se, että tulee jotain uutta ja se miten merkitsee rahanmenoa kristityille vanhemmillekin?
Tietysti me palataan varmasti sellaiseen asiaan, joka on viimeisten vuosikymmenen aikana jatkuvasti tullut esiin, mitä tulee elokuviin, kirjallisuuteen ja kaikkeen tällaiseen, mitä lapsille nämä Hollywood ja muut tuottavat. Ne käsittelee asioita, jotka ovat tietyllä tavalla kristinuskon ulkopuolelta. Asioita, jotka, jos lähdetään ihan näin mustavalkoisesti määrittelemään, niin kun puhutaan velhoista ja noidista ja muuta, tähän kuuluu paholaisen valtakuntaan. Ei niillä ole tekemistä Jumalan kanssa siinä mielessä. Ja totta kai me silloin törmäämme kysymykseen, että miten meidän tulisi näihin suhtautua.
Ja kaikki tämä esittää hyvin positiivisesti usein.
Aivan, siis nämä noidat ja velhot, ne tuodaan esiin. On paljon puolesta ja vastaan kirjoituksia niin kristittyjen kuin muidenkin taholla, mutta jos esimerkiksi edessäni on tässä eräs hengellinen lehti, jossa mielipidepalstalla joku kirjoittaa ja puolustelee Harry Potter-kirjoja ja osoittaa, että nämä eivät millään tavalla uhkaa kristinuskoa ja pitää niitä hyvin kirjoitettuna. Ja monet, ja itsekin, kun olen 3 noista 4 kirjasta lukenut, niin täytyy sanoa ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi Pirjo Sormunen Uusitie-lehdessä, että nämähän on todella laadukkaasti kirjoitettu. Nämä juonenkäänteet on suorastaan henkeä salpaavia, ja tämä suomennoskin on todella loistava. Se on hyvin kirjoitettu kirja, jonka ääressä varmasti noin niin kuin lukuelämyksenä viihtyy vanhempi ja nuorempi. Ja näinhän me olemme nähneet näistä uutisista, että siellä on niin vanhemmat kuin nuoremmat, ja monissa perheissä iltasatu on tänä päivänä Harry Potter, eli siellä äidit ja isät lukevat. Jopa niinkin pienille, jotka eivät itse osaa lukea, niin heille luetaan näitä kirjoja.
Missä määrin Harry Potterin ympärillä on tämmöisiä oheistuotteita, niin kuin Pokemonia ja muiden äärellä?
Siinä ei vielä ole käsittääkseni paljoakaan, mutta tilannehan muuttuu ensi syksynä dramaattisesti, kun Hollywood tuottaa elokuvan isolla rahalla. Ja koko ilmiö saa minusta silloin aivan uudenlaisen käänteen. Nimenomaan tämän takia, että silloin ei ole kysymys enää rahassakaan mitattuna pelkästään lasten ehkä 120 markkaa, joka kirja maksaa. Mä en ole nähnyt varsinaisesti oikeastaan mitään muuta. Taisin jossain nähdä jonkun Potter T-paidan, mutta muuta ei ole vastaan tullut. Mutta elokuva teollisuus tuottaa kyllä hirvittävän määrän tavaraa aina mukana. Ja toisaalta myöskin kirjojen sisältökin saa aivan uudenlaisen ulottuvuuden, kun elokuva tulee. Jos ajatellaan näin, millä tavalla tänä päivänä tehdään ensi vuonna, ensi joulunahan, tulee myöskin tämä Tolkienin Taru Sormusten herrassa elokuvana. Ja olen itse nähnyt siitä pätkiä. Ja täytyy sanoa, että se on, kun tekniikka on niin hienoa nykyään ja rahaa paljon käytettävissä, niin se on niin vaikuttava, niin dramaattinen, että jos mä suoranaisesti ajattelisin, että Harry Potter-kirja käännetään tämän tyyliseksi elokuvaksi, niin täytyy sanoa, että siitä saadaan todella niin kuin jännittävä, suorastaan järkyttävä elokuva.
Mutta otetaan ihan tähän, ennen seuraavaa musiikkiamme, niin lyhyt yhteenveto siitä, mistä kirjat kertovat. Sä olet, Petri, tutustunut näihin kirjoihin ja lukenut itse asiassa. Niin ihan, mistä ne kertovat?
No, sä juuri tuossa aloitit tämän ohjelman lukemalla pienen pätkän tuosta kirjan takakannesta. Ja kirjahan lähtee Harry Potter-nimisen kaverin elämästä, joka on menettänyt vanhempansa pienenä. Hän ei tarkalleen tiedä, mitä heillä on tapahtunut. Hänellä on jotain hämäriä muistikuvia, jotain siitä, mitä siellä tapahtui. Hän asuu sukulaistensa luona, jotka eivät hänestä pidä. Hän joutuu asumaan siellä portaikon alla. Sinne hänet yleensä ajetaankin, koska hän ei saa olla koskaan näkyvissä, kun vieraita tulee ja kaikkea tällaista.
Ja sitten,
aivan, ja sitten syntymäpäivänä, kun hän täyttää 11 vuotta, hän saa kirjeen, jota tämä hänen sukulaisisänsä, jos sanotaan nyt näin, joka hänestä huolehtii siinä, ei anna lukea. Seuraavana päivänä tulee taas se kirje, sitten ei edelläkään hän saa lukea sitä kirjettä, sitten niitä alkaa tulla enemmän. Niitä tulee 10 lopulta, niitä tulee ihan niin kuin kaatamalla, niitä kirjeitä joka paikasta, ja nyt en enää tarkalleen muista, missä vaiheessa hän pääsi sitä lukemaan, mutta sehän kirjeen kautta paljastuu, että hän on velho. Ja hänet kutsutaan Tylypahkaan opiskelemaan tätä omaa alaansa. Ja tämähän on ihan kauhistus, nämä sukulaiset niin kuin tietää tästä hänen taustasta, ja he olisivat halunneet välttää sen, että hänelle ei koskaan paljasteta hänen tätä velhouttaan. Ja lyhyesti sanottuna sitten kukin kirja vastaa yhtä lukukautta tai lukuvuotta Tylypahkan koulussa, jossa he lähtevät sitten, sinne kokoontuu eri perheistä lapsia, jotka ovat saman kutsun saaneet elämäänsä. Ja siellä velhokoulussa sitten lähdetään niin kuin alkeista liikkeelle. Oppiaineet ovat vähän erilaisia kuitenkin kuin meidän peruskoulussa. Eli siellä aletaan sitten opettelemaan ennustamista ja tämmöisiä taikaliemien sekoittamisia ja yrttitietoa ja taikakausien historiaa ja astrologiaa ja tähtikarttoja. Opiskellaan muodon muutoksia, suojautumista pimeyden voimilta. Tässä oli nyt jonkun verran näitä oppiaineita, mitä koulussa. Ja huispaus, johon viittasit, on sitten tämmöinen luudilla lennettävä peli, jota he pelaavat. Siellä leijuu pallot ilmassa ja niitä sitten jahdetaan. Ja se on hyvin viattoman oloista ja hauskaa luettavaa. Täytyy sanoa, että ensimmäistä kirjaa kun luin reilusti yli puolen välin, niin ajattelin ihan että itsekin, että tämähän on tosi kiva, ei näissä ole mitään. erityistä, josta pitäisi nyt niin kauheasti huolestua. Olen nimittäin siinä ihan samaa mieltä, että ei lapsilta koskaan voida mielikuvitusta pois ottaa. Ja lapsen kasvussa ja omakin lapsuus kertoo siitä, että siihen liittyy kaikenlaisia tämmöisiä yliluonnollisia asioita, joita toivoi ehkä, että itse pystyisi tekemään. Sen tuotteitahan ovat kaikki teräsmiehet ja muut lentävät ihmiset ja tällaiset. Mutta sitten kun me tulemme tällaisten kirjojen maailmankuvaan, johon ehkä mennään vähän myöhemmin sitten, niin siinä alkaa tulla asioita, jotka ovat selkeästi ristiriidassa kristillisen maailmankatsomuksen kanssa.
Miten sinä aivan niin kuin osasit, tai millä tavalla hait tasapainoa siihen, että kristittynä toisaalta osasimme vetää terveet rajat, mutta emme kuitenkaan sitten mennä semmoiseen aina niin kuin hälytyskelloja soittamaan joka ainoasta rasahduksesta, kun pensaikossa liikkuu?
Musta tuntuu, että tämä ongelma jollakin tavalla nousee siitä, että me jotenkin kristittyinäkin me elämme niiden asioiden varassa, mitä tämä maailma tuottaa. Me joudumme aina kamppailemaan sitä, että onko tämä nyt sitä, mitä meidän lapset saa tehdä, tai mitä me itse saamme katsoa tai lukea tai kuulla. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Onko se sitten niin, että kristillisissä kustantajissa tai kristillisten kirjojen kirjoittajien joukossa sieltä ei löydy sellaisia sitten, että mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Me joudumme aivan kuin elämään sillä tavalla, että kuinka pitkälle mä saan mennä. Kuinka paljon mä voin ottaa vastaan maailmasta kuitenkaan menettämättä jotain. Tai että siitä seuraisi jotain kohtalokasta. Se on vähän niin kuin joskus meillä sitten vähän vanhemmilla on se, että kuinka pitkälle syntiin mä voin mennä, että siitä vielä selviäisi niin. Jotenkin. Tai jotenkin ollaan siellä heikoilla jäillä niin. Koko ajan.
Ilman seuraamuksia.
Niin, ja jotenkin näitäkin pitää analysoida sillä tavalla tällaisia kirjoja koko ajan, että saakohan näitä lukea. Kyllä siellä on sellaisia asioita, jotka ei ole selkeästi Jumalan mielenmukaisia, mutta eiköhän niitä nyt kuitenkin saa lukea. Mä joskus koen itse sillä tavalla, ja valitettavasti omassa elämässä tehnyt myöskin tällaisia kompromisseja. Ja kyllä mä niin kuin periaatteessa itse uskon siihen, että kaikista kompromisseista seuraa jotakin. Ja mä uskon, että näitä kirjoja ei kukaan lapsi välttämättä tarvitse kasvaakseen terveesti. Mm-hmm. Ei varmasti tarvitse. Että jos ajatellaan jo niinkin radikaalisti, voisi sanoa, vaikka en nyt siihen sillä tavalla usko, että ei saisi lukea mitään muuta kuin Raamattua, mutta mä uskon siihen, että pelkästään silläkin pärjäisi. Siellä on seikkailua, siellä on jännitystä, siellä on sotaa, siellä on romantiikkaa, siellä on kaikkea tällaista. Ja siihen liittyviä kirjoja. Meidän ei tarvitsisi uskovina välttämättä hakea kaikkia näitä asioita aina maailmasta. Mutta ensimmäinen asia tietysti vanhempina on se, että kyllä meidän täytyy tietää, mitä lapsemme lukevat. Ja esimerkiksi omassa kodissa, mulla on 6-vuotias tyttö, niin, joka saa katsella lasten videoita esimerkiksi, mutta kyllä mä hyvin tarkkaan katson, mitä hän katsoo. Ja erittäin tarkka olen siinä ja joskus jotain, mitä on tuotu, on palautettu pois katsomatta niitä. On, kyllä mä niin kuin pidän selkeät rajat, missä niin kuin, mitä ei tuoda kotiin. Joku Pokemon on semmoinen, jota meillä ei harrasteta.
Kokeeko tyttärisi jääneen jostain paitsi sen seurauksena?
No eihän ole ainakaan sellaista ilmaissut minulle. Tietysti, se ei riitä, että lapselle sanotaan ei, vaan meidän täytyy käydä hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja minä olen Johannan kanssa puhunut paljon siitä, miksi me ei tiettyjä asioita katsota. Ja aivan samalla tavalla tietysti olen puhunut myöskin siitä, miksi me aikuisetkaan emme katso kaikkia mahdollista. Että tämä toimii, ei ole ainoastaan kysymys lapsista, vaan aikuisista.
Niin, että me tahdomme kieltää lapsilta.
Niin, eli täytyy osoittaa myöskin lapsille, että sama periaate, mikä koskee heitä, niin se ei ole jotenkin vain erityisesti lapsia, vaan se koskee myöskin aikuisia. Ja mä uskon, että tämmöinen, jos mä ajattelen niin kuin Johannan lapsuutta, niin me ollaan esimerkiksi säästytty semmoiselta asioilta kuin kauheat painajaiset. Mä en koko 6 vuoden aikana tiedä, kun ehkä yhden käden sormilla laskettuna voisi laskea ne kerrat, että Johanna on sanonut nähneensä painajaista. Ja mä tietyllä tavalla yhdistän jossain määrin tällaisia asioita. Mä tarkoitan sitä, että painajaiset, niitä ei tulisi ainoastaan lukemalla tai katsomalla jotakin. Mutta niissä on jotakin tekemistä keskenään. Tai joku semmoinen, että lapsi ei uskalla nukkua pimeässä, ei uskalla nukkua omassa huoneessa. Mä uskon, että nämä on kaikki sellaisia asioita, joilla on jossakin määrin tekemistä aina toisiinsa näillä asioilla. Ja jos lapsi syö, voisiko sanoa, syö sisimpäänsä erilaisia tällaisia levottomia asioita jatkuvasti, niin on aivan varma, että se jollakin tavalla vaikuttaa hänen elämäänsä. Ja mun mielestä on väärin ajatella sillä tavalla, että tässä lähdettäisiin aina siitä, että jos lukee Harry Potterin, niin isona tulee noidaksi tai saatanan palvojaksi tai joksikin muuksi. Ei välttämättä. Se tulee vaan yksinkertaiseksi jonkinlaiseksi taakaksi hänen elämässään, vaikka hän silti pysyisi uskossa.
Ja kysymys on juuri siitä, että mitä ihminen on niin kuin elämänsä varrella itsellensä ammentaa.
Kyllä.
Ei jostakin yhdestä ainoasta asiasta, joo, joka kyllä yhdessä päivässä, yhdessä tunnissa kenties vaikuttaa ihmiseen, mutta mikä on semmoinen kokonaissumma. Tässä me keskustelemme yhdessä Petteri Mäkilän kanssa Harry Potter-ilmiöstä ja mikä näiden kirjojen vaikutus sitten on ollut ja millä tavalla, mikä on se dilemma, jossa kristityt kasvattajat ja perheet joutuvat elämään yrittäen löytää tasapainoa sen kanssa, mitä antaa ja mitä sitten joskus joutuu kieltämäänkin ja miksi. Niin tähän kaikkeen avuksi tämänkertainen ohjelmamme Harry Potter-aiheesta velhoja lasten huoneessa. Kun Harry Potter ja muut velhot tekevät tietään myöskin kristittyjen lasten koteihin, niin millä tavalla kristityt kasvattajat voivat näitä asioita käsitellä. Siitä me olemme puhumassa yhdessä Petri Mäkilän kanssa tässä tämänkertaisessa ohjelmassamme. Petri, mikä on ollut näiden Harry Potter-kirjojen vaikutus maailmalla? Mitä niistä on kirjoitettu?
Tietysti niitä on ollut jakelussa vain muutaman vuoden. On vaikea sanoa, mikä on todellinen niiden hedelmä, jos puhutaan sellaisesta. Vaikutus on ollut se, että kirjailija on ainakin miljoonikko tänä päivänä. Ja monet kustantajat ovat tehneet paljon.
Pientä tosi seikkaa.
Aivan. Kustantamatkin ovat tehneet hyvin sillä rahaa. Ja lapsilla on taas uutta ostettavaa. Ja jos lähdetään nyt positiivisesta puolesta, niin kyllähän tosiasia on se, että monet asiantuntijat ovat iloisia siitä, että nuoret ovat jälleen lukeneet kirjoja. Tämä on ollut tämmöinen huolen aihe monille ihmisille, että tänä päivänä videot ja tietokonepelit vievät lapset sillä tavalla, että kirja ei enää kiinnosta. Ja jos katsot itsekin tässä edessä tämän viimeisimmän kirjan, joka on...
Tuohan on kuin sinun egyptiläisen kokoon.
Täällä on 768 sivua ja sitten 7-8-vuotiaat näitä hakee tuolta, niin se tuntuu suorastaan uskomattomalta, että ne tuollaisen kahlaa lävitse. Ja ei ole kaukaa haettu sekään, että monet ainakin lehtien haastattelujen mukaan, kun lapsia ovat haastatelleet, niin ovat lukeneet näitä moneen kertaan vielä. Ja siinä mielessä tämä on varmasti positiivinen asia. Kyllä mä uskon siihen, että on ihmisen mielikuvituksellekin jo paljon parempi lukea kirjoja. Se jättää sulle tilaa aivan kuin itse aistia ja ajatella niitä asioita sen sijaan, kun et sä katsot valmista elokuvaa. Ja yleensähän pätee usein tämä sääntö, että elokuva on aina huonompi kuin kirja, näin ainakin kriitikot sanovat. Ja siinä
hyvä elokuva saa kiinnostumaan kirjasta.
Niin, tai toisinpäin joskus. No joka tapauksessa, se mitä se sitten todella tuottaa ihmisten elämässä, niin siihen on vaikea sanoa. Nythän on ollut paljon tämmöistä disinformaatiota kristillissäkin piireissä näiden seurauksista, ja minusta se on joskus sellainen ikävä asia, että me kristityt levitämme tämmöistä väärää informaatiota, joka lähtee joskus huhuina tai vain jonkun hyvää tarkoittavan ihmisen semmoisena pelkona liikkeelle, että nyt esimerkiksi jo viime syksynä levitettiin sellaista rukousaihetta esimerkiksi internetissä, että näitä kirjoja vastaan pyydettiin rukoilemaan, koska Kaliforniassa saatananpalvojien kirkoissa on niin suuri tungos. Nämä nuoret ryntäävät sinne kirkkoon ja haluavat liittyä jäseneksi, että he eivät ole kyenneet niin kuin ottaa vastaan kaikkia. Ja tämä ei pitänyt millään tavalla paikkaansa. Ja ihan nyt viime aikoina englannissa lehdissäkin oli joitakin tämmöisiä väitteitä muun muassa tästä kirjailijasta hänen lausunnoistaan. Samoin kuin joistakin lasten lausunnoista, jotka tuntuvat kyllä aika minusta hatusta vedetyiltä. Niiden todenperäisyyttä ei ole kyllä pystytty esittämään ja todistamaan, jotka osoittaisivat tämmöisen todella antikristillisen asenteen sekä kirjailijassa että lapsissa.
Ei tämmöisen tietoisen kristillisyyden aivan, vastaisuuden.
Niin, että eli se lapset aivan esittävät ajatuksia, että Jeesus oli niin tylsä, kun se kuoli ristillä, ja Harry Potter on tosi fiksu, kun se pärjää ja elää ja voi hyvin.
Mutta näillä ei ole mitään totuuspohjaa.
Näillä ei ole totuuspohjaa minusta. Ainakin ne taustat, mitä mä itse katselin, niihin ei löytynyt. Löytyy yksi satiirilehti, jossa oli käsitelty näitä asioita. Ja sieltä sieltä sitten oli poimineet jotkut lähteet näitä asioita, ja sehän ei pitänyt millään tavalla paikkaansa satiirilehtien. Toki sitten on olemassa myöskin ihan todellista tietoa yleensä. Se ei kosketanut vain Harry Potteria, vaan yleensä tätä buumia, joka viime vuosien aikana on ollut liikkeellä, että tämä noituus tuodaan hyvin voimakkaasti lasten ja nuorten elämään. Ja jos ajatellaan nyt Harry Potteria, niin mä näkisin sen myöskin tämmöisenä, se on osa tätä koko suuntausta.
Niin tämmöinen kiinnostus näihin
kyllä,
kasvaa.
Kyllä, aivan. Ja nyt kun ajatellaan, voi sanoa näin, että melkein kohdusta, no ei nyt ihan kohdusta, mutta kehdosta, niin kehdosta hautaan asti tämän päivän televisio-ohjelmat kaikki on katettu jollakin tavalla noituudella. Jos lähdetään sieltä ihan pienten pokemoneista ja muista liikkeelle, niitä katsoo tänä päivänä ihan melkein imeväiset. Ja sitten tullaan vähän vanhemmaksi, sitten tulee Potterit ja sitten mennään eteenpäin. Sieltä tulee sitten kaikenlaiset teinisarjat, niitä on tällä hetkellä menossa. Siellä on Roswellia, on Siskoni on noitaa ja Voittamattomat ritarit, on Digimonia, on monenlaisia tällaisia noitasarjoja, jossa noituudesta tehdään jotenkin tämmöinen harmiton. Sitä käytetään lähinnä hyvään. Toki niissä aina löytyy nämä pahatkin, jotka käyttää, mutta tässä esimerkiksi me tulemme sitten Harry Potterin ensimmäiseen tällaiseen ei-kristilliseen piirteeseen, on se, että tämä antaa selkeästi sellaisen kuvan, että ensinnäkin joillakin ihmisillä on tämmöistä taipumusta taikuuteen, noituuteen jo synnynnäisesti hänessä. Ja sitten ihminen aivan kuin valitsee vaan sen, että mihin hän käyttää näitä voimia nyt, hyvään tai pahaan. On olemassa hyviä loitsuja, on olemassa pahoja loitsuja, ja toivottavasti näet nyt käytä niitä pahoja kovin paljon sitten.
Kun esimerkiksi Harry Pottereissa puhutaan noituudesta ja velhoudesta hyvin tuommoiseen myönteiseen sävyyn, niin onko mitä merkkejä siitä, onko tämä synnyttänyt kirjojen lukijoissa lisääntyvää kiinnostusta sitten hankkia lisätietoa esimerkiksi noituudesta näiden kirjojen ulkopuolella?
No, Suomesta en ole kuullut mitään sellaista faktaa näistä, mutta kyllä esimerkiksi Englannista on jo selkeästi kustantamojen ja myöskin tiettyjen tällaisten noituutta harjoittavien yhteisöjen kautta tullutta tietoa, jotka osoittavat, ei jälleenkään en voi niin kuin rajoittaa sitä vain pottereihin, mutta se on ollut osana sitä ilmiötä, ja monet, jotka esimerkiksi ovat tänä päivänä, mulla on edessäni tässä yksi lehtileike, englantilaisen lehden The Observerin lehtileike viime kesältä, jossa haastatellaan lapsia, joitakin lapsia, ja siellä kerrotaan muussa tytöistä, jotka internetin kautta tilaavat tällaisia spellkit, jossa on siis tämmöisiä loitsupaketteja. Ja sä et tarvii siihen lisäksi kuin muutaman kynttilän ja vähän mutaa, jotain tällaisia. Sen avulla sä voit jo ruveta kotona sitten harjoittelemaan näitä loitsuja. Ja tässäkin...
Siis kysymys ei ole mistään tämmöistä taikurisetistä, jossa opetellaan vähän ei, kolikon no, piilottamista.
Se ei ole sama asia enää. Silloin kun me menemme siis loitsuamiseen. Puhutaan siis tällaisista, silloin kun puhutaan loitsuamisesta esimerkiksi, niin sillä pyritään vaikuttaa toisiin ihmisiin. Ei ole kysymys vaan, että sä teet jotain. Ja tässä esimerkiksi, tämä nyt on niin arvostettu lehden kuitenkin lehtileike, että mä siinä mielessä luotan tähän tietoon. Esimerkiksi 13-vuotias Gemma-tyttö ja hänen muutamat ystävänsä ovat näin tehneet tietoista valintaa omaa elämäuraansa. He haluaisivat tulla noidiksi. Ja hän internetin kautta tilasi sitten tämmöisen loitsupaketin. Ja on kovasti sen kanssa harjoitellut ja hän on kertonut sitä vanhemmille, mutta ne ei ole mitään välittänyt asiasta, hän kertoo. Ja sitten nähtävästi jossakin vaiheessa hänelle ja hänen poikakaverilleen on tullut jotain riitaa ja on tullut eroaminen, jos näin voi sanoa tuossa iässä.
Pänät
on tullut aivan. Ja sitten hän kertoo, että hän loitsusi tämän ex-poikakaverinsa 2 päiväksi niin, että hän haisi pahalle.
Oho. Se voi tietysti johtaa muutakin kuin loitsuista tietysti.
Niin, no, hän itse ainakin kokee sen näin, mutta joka tapauksessa nähtävästi sen vaikutus päästyy. Aivan. Ja sitten hän kuitenkin sanoi, että no, tämä oli kuitenkin semmoinen aika paha loitsu, jota sinun ei tulisi tehdä, ja nyt minä yritänkin olla käyttämättä näitä pahoja loitsuja. Eli tässä Potter-kirjoissakin tulee esiin juuri tämä, että loitsuja käytetään sillä tavalla, että kun kaveri rupeaa vähän harmittamaan. Jos se on liian suurisuinen, niin se loitsut sen niin, että se ei pysty puhumaan. Tai jos se niin kuin on sun tielläsi jotenkin, niin sit sä loitsut sen sillä tavalla, että no se ei pysty liikahtamaan.
Eli tulee mieleen se ajatus, että välitetäänkö siinä sellainen aivan kuin kuva, että tätä taikuutta voidaan käyttää nimenomaan omien itsekkäiden asioiden ajaksi.
Kyllä, nimenomaan. Tää tulee
ja, se on tavallaan, niin kuin, sitä ei millään tavalla arvostella, että näin ei saa tapahtua.
Ei, siellä on toki olemassa Harry Potterin koulussakin jossain määrin käsitellään tällaisia kiellettyjä loitsuja, jotka tietysti kun ne tuodaan vielä kirjassa esiin, että on olemassa tällaisia. Ja sä sitten saat tietää myöskin vähän, mitä ne ovat, mutta niitä se ei saa käyttää.
Mutta periaatteessa sinä saat hankkia loitsulla sitä, mitä itsellesi haluat.
Kyllä, mutta mä vielä menen tuohon sen verran, että jo yleensä se, että tuodaan esiin tämmöisten kiellettyjen puolen olemassaolo, niin tämähän on kuin magneetti ihmiselle, joka haluaa kuitenkin kurkistaa, mitä siellä puolella on. Ja esimerkiksi nämä laittomat kiroukset, komennuskirous, kidutuskirous ja tappokirous, näitä on kolme Harry Potterissa, joita ei saa käyttää. Niin näähän on ihan, mitä se on. Komennuskirous on se, että sä saat toisen tekemään vasten tahtoa jotakin, mitä hän ei itse halua. Kidutuskirous on se, että no Harry Potterin kirjoissa se ilmenee sillä tavalla, että joku luki tämän kidutuskirouksen, niin tämä kaveri alkoi kutisemaan niin paljon, että se meinasi kuolla nauruun. Ja sitten tappokirous on sitä, mitä sanoikin, eli että uhri kuolee. Näitä sitten, nämä annetaan myöskin sillä tavalla hiukan ymmärtää, että näitä sitten pääsee kurkistamaan ja tutustumaan, kun sä olet tarpeeksi pitkällä. Kun sun koulutuksesi on niin sanotusti niin pitkällä, että sulle voidaan suoda tietoa tästä puolesta, niin sä pääset myöskin näihin
tietoihin. Ovi on raollaan.
Ovi on raollaan. Maailmaan. Ja sitä ainakin sen verran puhutaan, että sä tiedostat sen olemassaolo. Ja jos mä ajattelen nyt ketä tahansa ihmistä, joka saa tietää, että tällaisiakin on, niin harvapa sinne jättäisi kurkistamatta.
Eli on mahdollista se, että tällaisen loitsomisen ja velhouden positiivinen esittäminen, voisinko sanoa kritiikitön positiivinen esittäminen, voi johtaa ihmisen kiinnostumaan sitten noituudesta ja velhuudesta ihan todellisessa elämässä lisääntyvässä määrin.
Jos me ajatellaan, nyt puhutaan kristityistä lapsista, ei-kristityistä lapsista, voidaan tietysti ajatella, ei välttämättä tietysti tarkoita sitä, että jos on kristityssä perheessä, että sielläkään aina kaikki opetuksellinen puoli on kohdallaan. Mutta minusta suurin ongelma on siinä, että tänä päivänä lapset eivät saa elämälleen mitään perustaa. He ovat kuin tyhjän päällä ja he hakevat elämälleen tarkoitusta, he hakevat elämälleen päämääriä. Ja jos siellä ei ole tätä Jumalan sanan ja usko Jeesukseen, jos usko Jeesukseen ei ole perustana, ja sitten nämä tulee ihmisten elämään, niin mä näen silloin nämä erittäin huolestuttavana asiana.
Ei ole siis kysymys vain siitä, mitä kielletään, vaan siitä, mitä tarjotaan
aivan,
ihmisille.
Aivan, kyllä. Ja mä en niin kuin hypi seinille sillä tavalla, että jos ajatellaan näitä, lapsi on kasvanut Jumalan tuntemiseen, hän on nähnyt kotona, häntä on johdatettu, siellä eletään, pyritään elämään sen mukaan, mihin uskotaan. Ja sitten jos lapsi jossain vaiheessa lukee Potterin, niin en mä usko, että se on niin kuin mikään katastrofi. Ja sillä tavalla. Mutta nyt mä ajattelinkin oikeastaan niitä lapsia, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jeesuksesta, joille ei ole koskaan tuotu edes sillä tavalla sitä uskonnollista pohjaa, mikä meidän maassamme on ollut menneinä vuosikymmeninä. Ja esimerkiksi oikean ja väärän erottaminen on minusta hälyttävästi katoamassa lasten elämässä. Ja esimerkiksi nyt kun puhutaan noituudesta, niin siellä oikeeta on se sitten vaan, mitä nämä kirjat esittää. Ja väärä on väärä, mitä nämä kirjat esittää. Ja ihminen, joka rakentaa maailmankuvansa näiden pohjalta, niin kyllä mä vähän jännitän, että mitä tästä sukupolvesta tulee 30 vuoden päästä.
Ja voisiko ajatella, että kristittyjen kasvattajien haaste on myöskin siinä, että joskus ollaan liian arkoja pitämään uskon asioita esillä kotona. Ja sitten kun tulevat nämä asiat, niin ei ole sellaista vastapainoa, joka niin kuin kontrolloi sitä, mitä ihminen, nuori tai pieni lapsi oppii tästä maailmasta, josta esimerkiksi Harry Potter liikkuu.
Kyllä mä uskon, että uskovien ja uskova, voisiko sanoa, jos tämä kristitty maailma täytyisi olla tietyllä tavalla yhtä aggressiivinen oman asiansa kanssa, kuin maailma on näiden asioiden kanssa. Mä en usko sellaiseen, että kun joku asia jätetään jotenkin rauhaan, niin se jää jotenkin tyhjille. Jokin asia aina täyttää tyhjiä. Ja jos me emme niin kuin lastemme elämässä pyri täyttämään heidän sisäistä janoaan ja haluaan kokea asioita, nämähän antaa valtavia elämyksiä ja kokemuksia tietyllä tavalla jo. Jos ei ihminen löydä niitä Jumalasta, hän hakee niitä jostain muualta. Ja jos me vain jätämme lapsemme olemaan ja ajattelemme, että no kyllä se siinä tarttuu jotenkin meidän rinnallamme, ei varmasti tarttu välttämättä. Ja mitään asiaa ei voi jättää niin kuin, jotenkin tyhjän päälle. Mä uskon näin, että se mikä ei vallata Kristukselle, niin se valtaa joku toinen voima.
Puhutaan tästä lisää seuraavan laulun jälkeen siitä, millä tavalla nimenomaan kristittyinä kasvattajina me voimme kohdata tämän tällaisen haasteen. Kun sanotaan näin, että jokin asia ei uhkaa kristinuskoa, niin se ei tarkoita sitä, että se ei silti voisi olla vastoin kristinuskoa. Ja tämä kenties on myöskin yksi asia, joka pottereissa tulee vastaan. Ei kaikki, mikä ei ole uhka kristinuskolle, kuitenkaan ole kristinuskon puolesta. Eikä kaikki, mikä ei ole uhka kristinuskolle, silti ole aina kristinuskon mukaista. Tämä on varmaan se ristiriita, jossa aina itse kukin joutuu tekemään erotuksia hyvän ja pahan välillä. Ja niin kuin tuossa äskeisessä laulussa sanotaan, että en aina erottaa voi pahasta hyvää, pahuus on pahimmillaankin hyvin kätkeytyvä. Millä tavalla, Petri, sinä kristittynä pastorina ja myöskin 6-vuotiaan tyttären isänä, niin yrität tehdä näitä rajoja hyvän ja pahan välillä, niin kuin itse sanoit tuossa, hyppimättä kuitenkaan seinille?
Mä haluaisin ensin tuoda muistuttaa itseäni ja kaikkia meitä vanhempia, että muistuttaa siitä, voisiko sanoa raskaastakin tosiasiasta, että nyt me puhutaan ei vain kirjoista tai elokuvista tai jostain muusta, me puhutaan meidän lapsista. Me puhutaan kasvavasta sukupolvesta, heidän sielustaan, heidän sieluelämästä, heidän mahdollisesta koko tulevaisuudesta tässä ajassa. Ja tosiasia on se, että mitä me kylvämme heihin ja mitä me annamme heidän itsensä kylvää heihin, he tulevat niittämään sen joskus. Ja tämä oikealla tavalla pitää vetääkin meitä vakavaksi. Ja meidän täytyy muistaa se, että Raamattukin sanoo näin, että me emme voi kantaa tulta helmassamme ilman, että se polttaa ja voi polttaa tosi pahasti. Ja haluaisin sanoa ensinnäkin tämän jälleen itselleni ja kaikille vanhemmille, että tärkein ja ensimmäinen asia on se, että me ohjaamme lapsemme Jumalan tuntemiseen. Jos sanotaan näin, että lapsi oppii kaikki muut satuhahmot ennen kuin hän oppii tuntea Jeesuksen, niin me ollaan jotain jo menetetty. Mä en tarkoita sitä, että jälleen kyseessä ei ole joku tämmöinen iankaikkisuuteen liittyvä tekijä, että me ollaan menetetty lapsi iankaikkisuuteen nähden. Mä puhun ihan hänen ajallisesta elämästään. Ja me tiedetään paljon ihmisiä, jotka ovat eläneet elämänsä läpi hyvinkin vaikeiden asioiden lävitse, ajattelevat sitten, että no, olisi saanut pienenä vähän erilaisen kasvatuksen tai olisi jotain muuta lapsena nuoruudessa tehty toisin, ei olisi tarvinnut kaikkea tätä. Meidän täytyy tälläkin tavalla ajatella. Me emme puhu vain lapsen tästä hetkestä, vaan me puhutaan lasten tulevaisuudesta. Ja minusta niin kuin palaan siihen, mitä alussa sanoin, tuntuu kiusalliselta se, että me niin paljon pyrimme siellä hyvän ja pahan rajamailla liikkumaan, kun Jumala on avannut meille koko sen hyvän maailman, jossa meillä on tilaa telmiä niin sanotusti, ja josta löytyy. Ja pahalta tuntuu sekin, että tänä päivänä vanhemmat niin vähän uskaltavat sanoa lapsille yleensäkään ei asioista. Se ei liity vaan johonkin noituuteen tai tämmöisiin asioihin. Se voi vaan liittyä tikkukaramelliin tai lakritsaan. Ja jos tämmöisissä asioissa se vanhempien auktoriteetti aivan kuin riisutaan meiltä pois, niin tosiasia on se, että meidän vastuu ei katoa sitä mihinkään. Me emme voi sanoa, mä en usko, että me voidaan koskaan aikuisena sanoa pienistä lapsista, kun puhutaan. Mä en puhu nyt 18-vuotiaista kotoa muuttamassa tämmöistä lapsista, jotka on lähdössä pois, vaan pienistä lapsista, että että hän halusi tehdä niin ja hän halusi tehdä näin. Ei se vastuu ole vielä sillä lapsella. Ja sen tähden, mitä kirjoihinkin tulee, niin kyllä aikuisten täytyy pystyä joissakin tilanteissa myöskin sanoa lapsille ei. Jopa sillä uhalla, että hän saa siitä kuulla joskus joltain sen kaverilta, että miksi et sä saa? Miksi teillä saa katsoa sitä ja tätä? Kyllä minä, meillä ei ollut kotona koskaan telkkaria, kun mä olin. Kyllä mä siitä sain kuulla joskus. Ja muistan tässä...
omassa lapsuudessa.
Niin. Muistan muutama kuukausi sitten, kun tyttäreni joku ystävä naapurista oli meillä ja kello tuli jotain. En tiedä, mitä se kello silloin oli, mutta silloin alkoi Salatut elämät televisiossa. Tyttö juoksi kovasti alas nopeasti heti meidän luokse, että Sarahan, me katsoo Johanna Salatut elämät. Ja hän oli vuoden vanhempi kuin mun tyttö, 7-vuotias. Ja ensin mä niin kuin järkytyin siitä, sitten mä selitin tälle tytölle jonkun verran vähän, että meillä ei katsota Salatut elämät -ohjelmaa. Aikuisetkaan ei katso sitä täällä. Puhumattakaan, että 6-7-vuotiaat lapset katsoisi tätä ohjelmaa, josta mäkin olen lehdistä lukenut sen verran, että mä tiedän vähän sen sisältöä. Ja tämä on sellainen tosiasia, että joskus joutuu sanomaan ei. Mutta mä en halua korostaa tätä vaan tätä kieltopuolta. Me kyllä pyrimme etsimään sitten monia sellaisia asioita, että lapsi ei jää virikkeittä. Lapsi saa lukea ja
koska on niin paljon
muuta. On niin paljon muuta. Niin. Aivan. Tämä on juuri se ongelma.
Ei ole kysymys, että olisi niin kuin runsauden pula.
Aivan.
Virikkeestä, kyllä.
Ja olisi jotenkin sellainen kysymys, että nyt jos näitä ei saa tai jotain ei saa luettua, niin sitten ei ole enää mitään.
Niin,
se joudut aivan kuin jäämään tyhjin käsin norkoilemaan, kun muut saa.
Niin. Muut saa Pokemonia,
joo,
niin ei ole enää yhtään mitään.
Ja tämä on niin kuin sellainen väärä ajattelu. Ja jos mä nyt ajattelen esimerkiksi näiden kirjojen tuottamaa hedelmää mahdollisesti ensi syksyn jälkeen, kun tämä elokuva tulee. Tämä Harry Potter-maailma pitää sisällään hirveästi sellaista, mikä aivan varmasti tulee täyttämään lastenhuoneet, siis tarkoitan ihan tällä tavaralla. Sieltä löytyy sitten kaikenlaisia talismaaneja, amuletteja, onnenkaluja, taikasauvoja, luutia, mitä tahansa tällaisia, josta mä voin melkein lyödä vetoa tässä, että ne tulee tavalla tai toisella kauppoihin myyntiin. Ja lapset alkaa niillä leikkimään. Ja tämä on vähän sama asia kuin viinan kanssa joskus. Voisi sanoa näin, että miksi pitäisi, meidän pitäisi ottaa niin huomioon ne heikoimmat. Joku saattaa ottaa alkoholia joskus, eikä koskaan jää koukkuun siihen, kiinni siihen. Ja voi sanoa, että läpi elämänsä. Mutta sitten on niitä, jotka se tuhoaa kokonaan. Ja nyt mä sanoisin tämmöistä kirjoistakin joskus vastaavista ilmiöistä sen, että jos mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, joiden elämän tämä tulee jollakin tavalla tuhoamaan. Tai tämä on se viimeinen pisara, joka avaa oven nyt vaikka sinne pimeyden maailmaan. Niin mä olen valmis luopumaan omasta vapaudestani niiden toisten hyväksi. Koska tämä ei ole mitään sellaista, jota mä välttämättä tarvitsin.
Tämä on juuri se, mitä Paavali opettaa.
Tämä on nimenomaan. Kyllä, kyllä. Eli vaikka 1 000:sta tai 1 100 000:sta lapsesta näitä kirjoja luettuaan ajautuu vihollisen siteisiin, niin minun mielestä mä voisin melkein sanoa näin, että olisi pitänyt kirjat jättää kirjoittamatta sen 1 tähden. Koska sen tiedän kuitenkin, että nämä kirjat eivät johdata ketään Kristuksen tunteisiin.
Eli tässä tullaan juuri siihen, että vaikka se mikään, itse asiassa on ehkä väärin kysyä näitä, onko se uhka kristinuskolle, koska mikään ei ole uhka
aivan,
Kristukselle.
Kyllä.
Mutta kysymys on siitä, että onko jokin vastoin sitä, mitä Jeesus opettaa, mitä Raamattu opettaa. Ja mitä tulee velhouteen, noituuteen ja kaikkeen tällaiseen, että jos lapset kasvavat tämän alla, niin onko se sitten oikein?
Niin kuin sanoin jo, tämmöinen buumi on liikkeellä, että puhutaan paljon noituudesta, lapset katsovat ja lukevat näihin liittyviä asioita. Harry Potter on vain yksi tämmöinen, voisiko sanoa yksi, mikä nyt verkossa on ne, siellä menee nämä narut.
Verkon silmä.
Verkon silmä, sanotaan nyt vaikka näin. Se on yksi osa sitä, mutta se on nimenomaan, että kun niitä tulee tarpeeksi monta. Niin sitten mä voin kyllä jo sanoa, että hyvin on lapset sidottu siihen maailmaan, mitä ne edustavat. Ja niin kuin sanottiin, se kattaa jo koko lapsuuden, nuoruuden nämä ohjelmat tänä päivänä ja kirjat, jotka nimenomaan ohjaavat lasta tähän suuntaan.
Ja Kristuksen seuraaminen ja opetuslapseus, niin täytyy merkitä jotain myöskin kasvatuksen
kyllä,
alueella.
Kyllä, nimenomaan. Ja Kristuksen seuraaminen, sen voisiko sanoa kaiken lainausmerkeissä hyödyn saaminen siitä, toteutuu parhaiten silloin, että lapsi pääsee alusta asti kiinni siitä elämästä. Eikä niin, että hän aivan kun kulkee kaikkien näiden muiden lävitse ja sitten eräänä päivänä löytää Jeesuksen. Vaan kyllä mä ainakin rukoilen ja toivon sitä, että me voisimme edelleen ohjata lapset niin, että heidän ei tarvitsisi koskaan kulkea tuon pimeyden puolen kautta elämässään, vaan voisivat lapsen uskosta siirtyä ihan siihen henkilökohtaiseen uskoon. Ja kun se puoli on vahva ja luja, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin sitä ei sitten ravistele enää se, että jossain tilanteessa tai lukee joskus Potter-kirjan. En mä välttämättä lähde siihen, että meidän tarvitsee aina kuljettaa lapsemme luokasta ulos, jos siellä Harry Potteria luetaan tai jotain tällaista.
Kenties koulussa äidinkielen tunneilla otetaan joskus Potteria.
Kyllä, tämä nyt tehdään jo, koska totta niin kai on. Koulut ja opettajat pyrkii käyttämään hyödyksi tätä lukuintoa nyt. Mutta se perusta on laskettava ensin, ja sitä perustaa ei koskaan voida laskea tällaisella kirjalla.
Ja sitten herää myöskin se kysymys, että käytetäänkö Pottereita nyt kasvattajana lapsille samalla? Eli synnytetäänkö keskustelua siitä, että toimiiko Harry oikein vaikka kirjassa? Millä tavalla Harryn toimintoja kritisoidaan kirjassa yleensäkään?
Minusta sitä käytetään kasvattajana, mutta sitä käytetään pinnallisesti. Sitä käytetään edelleen samalla tavalla kuin videoitakin. Että ainakin kun nähdään, että se lapsi istuu siinä telkkarin edessä ja katsoo sitä, tai kun se on huoneessa lukee tuota tai kavereiden kanssa lukee sitä, niin tietää, että se ei ole ainakaan jossakin muualla pahanteossa. Se ei ole jossakin juoksentelemassa tuolla kaduilla ja tekemässä siellä jotain pahaa, mutta silloin kuitenkaan ei niin kuin mennä pintaa syvemmälle ja nähdä, että mitä mahdollisesti se tilanne itsessään aiheuttaa. Kaikki tietää sen, että kyllä videolla lapsen saa pysymään paikallaan, mutta kuitenkin jo ei tarvitse olla edes mikään uskovainen tietääkseen, että videot ei ole kuitenkaan paras kasvattaja.
Kristillisen opetuslapsuuteen kuuluu myöskin sen asian tiedostaminen, että maailma on hengellisessä mielessä jyrkästi kahtia jakautunut. Johannes kirjoittaa kirjassaan, että koko maailma on pahavallassa. Me emme siis ole jossakin neutraalilla maaperällä silloinkaan, kun me keskustelemme asioista, jotka tosin eivät välttämättä vaikuta niin kuin taikaiskusta. Yhden kirjan lukeminen tai yhden filmin katsominen tai tällä tavalla, mikä on se kokonaisvaikutus, mutta aina ollaan niin kuin rajaviiva jommalla kummalla puolella. Ja kummasta ihminen sitten enemmän ammentaa omaan elämäänsä. Ja miten kuvailisit tätä todellisuutta silloin, kun puhutaan siitä, että millä tavalla Jumalan sana vetää rajoja taikuuden ja noituuden suhteen?
Mitä tulee maailmaan ja kaikkeen sitä, mitä maailma edustaa, niin me joudumme Jumalan sanaa lukiessa törmäämään siihen tosiasiaan, että Jumalan sana on hyvin mustavalkoinen. Kyllä siellä osoitetaan selvästi se esimerkiksi, mitä tulee kaikenlaiseen taikuuteen, kaikenlaiseen magiaan, kaikenlaiseen tällaiseen. Jumala ehdottomasti kieltää sen.
Onko mitään eroa mustan tai valkoisen?
Ei mitään. Ja tämä on juuri näiden kirjojen heikkous on se, että siellä nimenomaan tämmöistä eroa pyritään luomaan. Että on olemassa mustaa magiaa ja on valkoista magiaa. Ja tämä toinen on hyvää, toinen pahaa. Ja kuitenkin ne on tietyllä tavalla samasta lähteestä. Tämä jopa menee, minusta se johtaa myöskin maailmankuvallisesti sellaiseen ajatukseen, mitä joskus Jumalasta sanotaan, että hänelläkin on oma pimeä puolensa. Sieltä lähtee hyvä ja paha, molemmat hänestä tietyllä tavalla. Mutta Jumalan sana on hyvin, hyvin selvä ja selkeä. Tämä on, mun mielestä tämä on ehkä, tämä on monissa muissakin asioissa, ei vaan tällaisissa, niin tämän päivän kristillisyyden ongelma. Me emme uskalla tänä päivänä vetää rajoja sillä tavalla, kun Jumalan sanan ne vetää, koska se on hyvin ehdoton ja peräänantamaton monissa asioissa. Ja älköön teillä olko mitään tekemistä pimeyden hedelmättömiin tekoihin, sanoo Raamattu. Ei mitään tekemistä, ja rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että jos mä otan nyt tämän Jumalan sanan paikan tähän näin, niin kyllä mä sen perusteella jo Potterit jätän hyllylle. Näin se on.
Niin.
Ei siihen voi muuta sanoa.
Niin. Meidän viimeinen laulumme tähän yhteisen keskusteluhetkeen on, jälleen ehkä menemme lastenhuoneisiin, Jukka Salmisen Lailla enkeli. Ole hyvä, Petteri.
Sen verran haluan tähän sanoa, että ei jää sillä tavalla kielteiseksi tai semmoisessa negatiiviseksi tämä keskustelu on se, että ensinnäkin, jos jossain perheessä ollaan luettu jo Pottereita tai muita, niin tämä ei tarkoita sitä nyt, että peli on menetetty ja piru on vallannut nyt lastenhuoneen ja muuta. Mutta kyllä mä pyydän ja toivon, että aikuiset yhdessä lasten kanssa olisivat sillä tavalla Jumalan edessä rehellisiä, että he tutkisivat näitä asioita. Ja Jumalan sanan valossa näihin asioihin. Ja haluan korostaa sitä, että Jeesuksessa ja Jumalalla on niin paljon hyvää tarjota. On niin paljon hyviä kristittyjä kirjailijoita. Niitä kyllä löytyy. Että esimerkiksi lapsille löytyy muitakin vaihtoehtoja. Ja jos sitten näitä luetaan, niin kuin mä tiedän, että paljon kristityissä perheessä luetaan, niin mä toivon myös sitä, että vanhemmat voisivat olla lasten kanssa näissä asioissa yhdessä. Ja näiden asioiden rinnalla tuotaisiin jatkuvasti kuitenkin esiin se, mikä on todellisuus, mikä on totta, mikä on Raamatun valossa hyvää ja pahaa ja oikea ja väärin. Ja näin vältettäisiin se tilanne, että lasten semmoinen oikea väärä käsitys syntyisi näistä, vaan se nousisi Jumalan sanasta.
Eli ei kaikki, mitä Harry tekee, ja joka sanotaan kirjassa, että hän teki oikein, niin ole silti oikein
välttämättä. Ei ole. Niissä kirjoissa hyvin paljon itse asiassa tulee esiin se, että esimerkiksi tässä koulussa on ihan, se on hupia, että kaikkia sääntöjä rikotaan jatkuvasti, mitä on siihen liittyy siihen kouluun. Ja nimenomaan kaikki tämmöinen vähän kielletty, mitä siellä on, niin niitä lähdetään tutkimaan, vaikka on sanottu, että ei saa. Ja yleensä siinä on myöskin se, että kaikki tämmöinen tavallinen on kauhean tylsää. Pyritään hakemaan semmoinen jännittävyys ja semmoinen elämysten kokeminen. Ja kyllä mä pahaa pelkään, että tämä päivä lapset saa ehkä liikaakin elämyksiä. Meno on niin kovaa kuitenkin tänä päivänä. Ja kuitenkin tarvittaisiin myöskin sellaista stabiiliutta tai sellaista elämän kalliopohjaa ja tiettyä rauhaa elämään myöskin ihan lasten elämässä. Kyllä heillä on vilkkaita touhuja ja kaikenlaista muuta ihan riittämiin. Ei kaikkien kirjojen tarvitse olla aina hirvittävän jännittäviä. Että kyllä ne vanhat sadut, vaikka niitäkin sitten joskus nostetaan näiden kirjojen yhteydessä esiin, että voiko niitäkään lukea, niin monet niistä säilyttää sellaisen tietyn, niissä on sellainen tietty puhtaus jollakin tavalla, niiden moraali usein on kuitenkin jollakin tavalla parempi. Ja sitten toisekseen niistä ei ole kaikista onneksi tehty elokuvia vielä. Ja silloin ne pysyy tietyllä tavalla semmoisena omalla paikallaan. Mun täytyy sanoa aina, että elokuva on aina 10-kertaisesti vaarallisempi kuin kirja. Se tunkeutuu ihmisen silmäportin kautta hänen sisimpäänsä ja siitäkin on niin paljon...
Ja hyvässä se voi silloin olla 10 kertaa tehokkaampi.
Kyllä, kyllä näin on. Mutta omasta lapsuudesta muistan asioita, jossa nimenomaan elokuva sai aikaan pitkäksi aikaa esimerkiksi jotain kauhun tunteita. Ja voin sanoa suoraan, että lapsuudessa ihan yhden tietyn elokuvakokemuksen jälkeen taistelin pelon kanssa paljon ja pitkään. Ja uskon, että sitä ei olisi vastaan tullut, jos en olisin totellut vanhempiani.
Niin.
Aivan.
Onko sulla jotain muita tällaisia ajatuksia ja ohjeita kristittyille vanhemmille? Meillä ei niin kiire aikamme kanssa tässä ole.
Kyllä mä sanoisin näin, että mahdollisimman nuorena vaan niin Raamattua lukemaan yhdessä. Yhdessä siis se voi olla lasten Raamattu, se voi olla tällainen. Se on todella ikävää tänä päivänä. Ainakin mä oon huomannut sen kristityissäkin perheessä. Tilanne on se, että ei näitä asioita opeteta. Ne ajatellaan, että ne jotenkin sitten tulee siinä mukana, kun ne kulkee kokouksissa mahdollisesti. Ja tänä päivänä tietysti ei harvoin tuoda enää kokouksiinkaan, koska lapset ei pysty enää istumaan tuntia.
Vai sanoo puhuja, että viekää lapset ulos.
Niin, no sekin on joskus, että se ei tehdä, tuoda edes anneta mahdollisuutta tuoda lapsia sinne, mutta kyllä mä uskon näin, että Jumala on suunnitellut niin, että me voisimme olla kaikki yhdessä Jumalan sanaa kuulemassa. Mä en edes välttämättä usko siihen, että tarvii aina erikseen lasten kokouksia. Ei niitä ollut silloin alkuseurakunnan aikanakaan, ja hyvin siellä lapset on mukana ollut, ja siellä ne oli Jeesuksen siunattavana ja ympärillä touhaamassa, ja siitä elämästä, joka meillä on Kristuksen kanssa vanhempina, niin siitä tarttuu sitten myöskin lapsiin asioita, kun me elämme itse sitä, mihin me uskomme. Se ei ole vaan sunnuntai-kristillisyyttä. Silloin kun meillä on pyrkimys tähän, me kaikki olemme epätäydellisiä vanhempia. Me tiedämme kaikki sen, että loppujen lopuksi sitten tietyssä vaiheessa lapsi tekee omat ratkaisunsa. Mutta kun meillä on pyrkimys, sydämen halu, ja me olemme valmis myöskin uhrautumaan sen eteen, niin mä oon aivan varma siitä, että se on sillä tavalla, voisiko sanoa Jumalalle otollista, että hän, voisiko sanoa suurella ilolla, tulee siihen mukaan ja pitää myöskin sitten huolta meidän lapsista.
Se, mitä meinasin kysyä tuossa, kun johdattelin jo loppulauluun ja Jukka Salmisen Lailla enkelin levylle kappaleisen Enkeleitä onko heitä. Tämä on täällä sulkeessa on sanottu, että se varsinainen pelon karkottamislaulu. Niin kun me puhumme nyt ja olemme puhuneet jotakin siitä, että on velhoja ja on noita ja on tämmöistä pimeää, niin ihan muutamalla sanalla, Petri, mitä Raamattu opettaa enkeleistä? Jumalan hyvistä enkeleistä. Mikä on niiden tehtävä ja millä tavalla ihminen saa uskoa enkeleitä avuksi elämäänsä?
No, ensimmäisenä tulee mieleen hebrealaiskirjeestä siinä ensimmäisten lukujen jossakin, katsotaanpas nyt, mä kaivan sen ihan tästä esiin. Siellä puhutaan enkeleistä ensinnäkin, että he ovat annettu palvelijoiksi, sanotaanko näin. He ovat palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden perin. Mä vedän siitä sen johtopäätöksen, että tällaisia enkeleitä on meitä palvelemassa. Jokaista uskovaa on palvelemassa enkeleitä. Mä en henkilökohtaisesti välttämättä löydä Jumalan sanasta tällaista niin sanottua suojelusenkeli-ideaa, joka on niin kuin, mä uskon,
kaikista
että,
pahasta varjelle, niin, ettei
niin,
tule tikkua
aivan, ei, se, niin. Mun mielestä se on hiukan sellaista huijaamistakin, koska kaikki ihmiset joutuu kokemaan sen todellisuuden sitten, että kuitenkin sattuu ja tapahtuu kaikkea.
Liesi on kuuma ja
niin, aivan tällaista,
seinä on kova.
Joo, ja sitten voi, jos me kauheasti hoetaan sitä aina, että enkeli varjelee kaikesta, niin sitten kyllä lapsi ihmetelee, että no missä se enkeli oli nyt. Kyllä mä poltin käteni ja tällaisia tilanteita tulee vastaan, mutta enkeleillä oma jumalallinen tehtävänsä ja mä en henkilökohtaisesti ole niin hirveästi painottanut. Esimerkiksi kyllä me Johanna kanssa puhutaan enkeleistä ja niin kuin mun oma äitini on pienenä nähnyt ihan oikeasti enkelin ja tällaisia asioita, mutta mä lähden yksinkertaisesti siitä, että Jumalan sana sanoo, että hän auttaa meitä, varjelee meitä ja en aina osaa erottaa, että mikä on pyhän hengen rooli, mikä on enkelien rooli ja välillä Raamatussakin nähdään, että välillä Jumalan enkeli sanoi ja sitten tulikin pyhä henki sanoi jotain ja tällä tavalla, mutta varjelus lapsille luvataan kyllä Jumalan sanassa ja mä uskon myöskin siihen, että lapset ovat otollisia Jumalaa, niin kuin Jeesus sanoi, että sen kaltaista on Jumalan valtakunta. Ja mitä tulee kaikkeen tällaiseen pahuuteenkin, niin meidän täytyy ensinnäkin muistaa se toinen puoli, että jos me tietoisesti itse hyppäämme sinne pimeyden puolelle, niin mä uskon, että Jumalan armo ylettyy sinnekin. Mutta toisaalta myöskin Jumala kyllä antaa meidän mennä omaa tietämme. Että se ei ole niin kuin sitä, että me voidaan olla ja elää miten vaan ja heittää se täytäntö kyllä Jumalan varjelle. Ei se toimi niin, sen ihan kylmä todellisuus osoittaa. Ja monien haavojen kanssa sieltä sitten mahdollisesti Jumalan armon vetämänä tullaan pois. Mutta nämä on jokaiselle uskovalle lähetetty palvelijoiksi. Ei niin, että me komentelemme niitä, mutta he kuuntelevat, mitä Jumala puhuu ja Jumalan tahto meihin nähden on se paras tahto ja mä uskon, että he toimivat sen päämäärän hyväksi meidän elämässä.
Ja eikö ole tärkeää lasten tietää, että heidän elämäänsä ympäröi ei ainoastaan pahat voimat, vaan hyvät
nimenomaan.
Voimat.
Kyllä nimenomaan. Tämä on, ja tämä täytyy tuoda hyvin voimakkaasti. Meidän ei saa tulla niin kuin viholliskeskeisiksi tai paholaiskeskeisiksi, vaan meidän täytyy kuitenkin olla kristuskeskeisiä. Hän on voittanut pimeyden vallat ja evankeliumi on tämä voiton julistamista. Ja sitä se on myöskin lasten elämässä. Me osoitamme ja puheillamme ja teoillammekin myöskin elämällämme sen, että Kristus on voittanut perkeleen. Ja nämä tällaiset uhkat niin sanotusti, niin ne eivät ole mitään, niin kuin sanoit. Me ei mikään ole todellinen uhka Kristukselle. Jos me olemme hänessä ja pysymme hänessä, niin me olemme täysin turvassa, lapset ja aikuiset.
Niin kuin on kirjoitettu, Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät.
Aivan.
Kiitos Petri tästä ja Jumalan siunausta.